Dobré dopoledne. Milovaní Boží, myslím si, že je na nás vidět, že je pro nás radostí být opět mezi vámi. Že je to nepřehlédnutelné. Ano, a skutečně vás velice milujeme v Pánu a je pro nás radostí být s vámi, i když to není vždycky vzhledem k našemu věku jednoduché, a tak jsem tím víc rád, že Ivanka je dneska také s námi, protože je to prostě ta lepší polovina mě. A já vás chci povzbudit, abyste věděli, že každý z vás bez výjimky je v Božích očích jedinečný. Jedinečný a nenahraditelný. A tedy i Bohem milovaní. Je ovšem potřeba dodat, že jeho drahocenou přízeň a lásku budeme prožívat pouze do té míry, jak se mu jako otci otevřeme pro jeho moudré a prozíravé jednání s námi. Jinými slovy, nakolik mu budeme oddáni. A není to na tom, jak velká nebo účinná bude naše služba. Je to v oddanosti jemu. A to je to, co bych si přál, aby jste uchovali ve svém srdci. Zdůrazňuji to, protože jsme všichni bez rozdílu nakloněni se hodně spoléhat na svoji vlastní upřímnost. Je nám všem stále bytostně blízké přesvědčení, že my sami nejlépe víme, co je dobré. Je to součást našeho lidství, toho starého já v nás. Je nám to natolik vlastní, že se tím v dobré víře snadno můžeme nechat zavádět k falešným závěrům. Tuhletu nepříjemnou pravdu si nejlépe ověříme ve světě kolem sebe. Všichni lidé jsou totiž pevně přesvědčeni, že by bylo na světě dobře, kdyby se věci dály podle jejich představ. Jejich záměry přitom nebývají špatné. Zlovolné myšlení a jednání odsuzuje svým způsobem téměř každá lidská společnost. Problémem je, když zde chybí spolehlivé měřítko Božího slova, co je dobré a co je špatné. A tak jako západní společnost radikálně vytěsnila ze svého uvažování stvořitele, moc temna upnula pozornost lidí na to, co se děje právě teď, co mohou prožít, co mohou získat, nebo co si pořídit nejlépe právě teď, protože taková příležitost už nemusí nikdy být. Toto vidíme všude kolem sebe. A to tež samozřejmě, pokud nejsou extrémně sobečtí, chtějí dopřát i těm, na kterých jim nejvíc záleží. Je to skutečně ďábelský úspěšná strategie k tomu, jak vytěsnit z lidské mysli zásadní otázku. A tou je věčnost člověka. Abychom se pod tak obrovským tlakem dočasného vládce tohoto světa nenechali strhnout k tomu, že budeme myslet a jednat podobně pošetile, neobejdeme se bez pevného zakotvení v prostředí, kde je přítomen zástupce Krista na zemi, tedy Duch Svatý. Mluvíme zde o rodině Božích dětí, kterou Bible nazývá Kristovou církví. Nemůžeme nikdy dost zdůraznit, jak blahodárné je, když v tomto prostředí, v němž se necháme Božím duchem proměňovat ve svém myšlení a tím následně i ve svém jednání, věrně zůstaneme až do posledního dne našeho bytí na této zemi. Budeme tak účastníky téhož procesu, který započal Pán Ježíš, když si vyvolil své učedníky, kteří jej věrně následovali. Až do jeho smrti byli účastní jeho na nebe vstoupení a stali se povilití Ducha Svatého o letnicích jeho pokračovateli. Protože tak Kristova církev povstala. Zde si připomeňme, že naopak mnozí z těch, kteří osobně zažili nesčetné Ježíšem vypůsobené divy a nevídané zázraky, jej opustili, když nenaplnil jejich vlastní představy o tom, jak by měl jako Bohem seslaný Mesiáš jednat. Čteme o tom i v Janově evangeliu v 8. kapitole. Přitom, jak z Bible poznáváme, Kristova církev zde na zemi není žádným převratným zřízením. Ona totiž navazuje na starozákonní přirozené rodové formování Izraele jako Bohem vyvoleného národa. Proto také jsme-li v Kristu skutečně sourozenci, pak logicky potřebujeme být i my pevně začleněni do rodiny Božích dětí, kde budeme součástí moudrého Božího výchovného jednání s námi. Bez nutné dávky pokory to ovšem nedokážeme. Mnozí z nás už vědí, jak pošetilé by bylo očekávat, že to bude z našeho pohledu dokonalé obecenství. Protože nejsem-li já sám dokonalý, svojí přítomností bych tuto dokonalost okamžitě zničil. Takže podobně jako i v přirozených rodinách, se v tomto prostředí Boží děti učí trpělivě se snášet a tak se účinně ovlivňují, doplňují a naplňují otcovu vůli v budování vzájemných vztahů. A podílí se také na nesení evangelia ztraceným tohoto světa. V této souvislosti nám pomůže připomenout si, že se každý člověk na tento svět rodí jako osobnost, která si nejprve bytostně uvědomuje pouze svoje vlastní potřeby a pak následně i probuzené přirozené touhy. Proto je zcela přirozené, že se v dobře fungující rodině nejprve všechno točí kolem něj. Ve zdravém prostředí Pak ale bude záhy takové dítě cíleně vedeno, aby se učilo brát ohled také na to, co se bude líbě či nelíbě dotýkat rodičů a ostatních členů rodiny. Bude se tedy po vzoru rodičů a starších sourozenců učit vnímat ostatní jako svébytné osobnosti. A taky autoritu živého Boha, pokud je v rodině respektována. To jej bude nenásilně, účinně a spolehlivě formovat, aby postupně odkládala své přirozené sobectví a samo svým jednáním obdarovávalo a obohacovalo ostatní. A tak se i ono samo stalo nositelem požehnání. Naším výchozím biblickým citátem bude verš ze 20. kapitoly Skutků apoštolských. A já vás opět poprosím, abyste z úcty k Božímu slovu, pokud můžete a máte k tomu ochotné srdce, povstali. Skutky 20:35. Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabším a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl, požehnanější je dávat, než dostávat. Děkuji vám, posaďte se. Obrátíme-li nyní svůj pohled znovu na dění ve světě kolem nás, nemůžeme přehlédnout, že je určováno především penězi. A to jak na mezinárodní platformě, tak i v celé naší společnosti a stejně tak i ve všech mezilidských vztazích. Nemůžeme ignorovat, že peníze opravdu významně ovlivňují celý náš život. Neobejdeme se bez nich, ale běda nám, pokud bychom dopustili, aby jej ovládali a určovali. Bez výjimky platí pravda, kterou se dočítáme v Matoušově evangeliu. Čteme v Matoušovi 6. kapitole 21. verš. Drahocené slovo. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Z biblického pohledu můžeme konstatovat, že peníze či platidla sami o sobě nejsou ani špatné, ani dobré. Už ve Starém zákoně zjišťujeme, že peníze stejně jako zlato a stříbro byly hodnoty, které hrály v celé šíři života vyvoleného národa Izraele svoji nezastupitelnou roli. A to jak v soukromém životě, tak i v uctívání Hospodina samotného. Ať už při stavbě a údržbě stánku smlouvy a později také i chrámu, taky při všech nákladných bohoslužebných a obětních obřadech, pro něž byli Bohem vyčleněni kněží a levité, kteří pro tuto službu museli být i se svými rodinami zabezpečeni materiálně. Zhledáváme také, že Boží ustanovení pečlivě zohledňovalo i nezbytnou péči o potřebné v Božím lidu. To vše se ovšem v novozákonní době formálně změnilo. A to tak, že nyní jako lidé nové smlouvy už nejsme pod zákonem. Nýbrž pod milostí, která nás nad zákon vyzdvihla. Chápeme-li tedy milost biblicky správně, uvědomujeme si, že nás milost osvobodila od zákona, protože zákon říká, ty musíš, zatímco milost říká, ty už nejsi služebník, ty nemusíš, tvým motivem jako Božího syna nebo Boží dcery může být a má tedy být vdávání jako projev vděčnosti Otci za tu nesmírnou milost, v níž nyní žiješ. Takže můžeš dávat a dokonce s radostí. Stále nám však zůstalo nezadatelné právo dané všem lidem svobodně se rozhodovat. Bylo by však skutečně politováníhodné domnívat se, že můžeme jako z Boha zrození synové a dcery bez vážných následků rozhodovat o tom, nebo o všem tak, nebo o něčem tak, jak sami uznáme za vhodné. Popřeli bychom tím skutečnost, že všechno to dobré, co máme a co dostáváme ve všech oblastech našeho života, je od našeho nebeského Otce. Vždyť nám byla dána důvěra a výsada být s vděčností moudrými správci všeho toho, co od něj nyní dostáváme. A nebo co jsme dostali od života, od narození. A radovat se z naprosto dostatečného Božího zaopatření. V prvním Timoteovi je psáno v 6. kapitole od 6. do 10. verše. Opravdu velkým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojena s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidi do skázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Jak vás znám, nemyslím si, že jsme přímo ohroženi toho, co nejvíc zbohatnout. Ale zcela jistě čelíme vtíravým nabídkám lákavých zážitků a věcí, které se vynalézavě prezentují jako něco, co kvalitu našeho života výrazně či dokonce převratně obohatí. Jak jsme si hned v úvodu připomněli, jsme tím vším přímo cíleně zahlcování a není vůbec snadné tomu čelit. Zvláště tehdy, jestliže tím toužíme obohatit život někoho, koho máme ze srdce rádi. Nejsem žádnou výjimkou. Dobře si ji po desítkách let vzpomínám, jak těžké bylo čelit Božímu slovu, které, jak jsem zjistil, konstatovalo, že všechno, co mám, je od Boha, současně mě informovalo, že v tom, co dostávám, ať jako plat či jinak, je také zahrnuta celá jedna desetina, která je určena na jeho dílo. Takže jsem pověřen, abych ji předal do církve. Musím říct, že to pro nás s Ivankou byl opravdu nelehký zápas. Spláceli jsme domek těm, kteří nám tehdy půjčili. To nebylo snadné, neexistovaly půjčky, jako v této době. A my se zavázali, že jim to, co možná nejdříve vrátíme. Takže jsem s otcem smlouval. Ano, Rozhodně slibuji, jakmile se zbavíme dluhu, okamžitě začnu desetinu našeho příjmu do sboru odevzdávat. Mnozí z vás to jistě prožili osobně, jak to vidím ve vašich tvářích. Ovšem teprve, až když jsem se sklonil a doslova se zaťatými zuby odevzdal pokorně náš první desátek do sboru, zažili jsme náš první finanční zázrak. A ten i další pozdější zvláštní zkušenosti s Boží dobrotou nás utvrdili, že Bůh je jako milující otec vždycky na naší straně. A všechno, co říká, je jenom k našemu dobrému. Co píše v Biblii. Nemohli jsme to ale prožít dříve, než když jsme se ve víře dokázali jeho slovu poddat. Dnes však mohu směle vyznat, že za celé desítky let až doposud jsem, pokud vím, tuto základní poctu otci neopomenul. Nebo mohl bych říct, neodvážil jsem se opomenout. A to ani tehdy, když jsme ve sboru, kde jsme sloužili. Prožívali některé opravdu nesmírně náročné a těžké krize. S jednou naší rodinou zkušeností se s vámi však ještě rozhodně musím podělit. Po naší zmíněné nové praktické zkušenosti jsme o Boží dobrotě hovořili i s našimi tehdy ještě velmi malými dětmi. Řekli jsme jim, že by Pánu Bohu mohli udělat radost i oni sami. Tím, že když dostanou od babičky kapesné, což nebylo často, a nebyl to žádný velký obnos, dají z něj desetinu ve shromáždění do sbírky. My jsme dětem tehdy ještě kapesné nedávali. Byli jsme na tom prostě tak. A děti bez odmlouvání souhlasili, čím hned udělali radost i nám. Když pak skutečně došlo k tomu, že kapesné dostali, malý Davídek si k nám přišel svou desetikorunu rozměnit. Petruška ale nepřišla. Jaké však bylo naše překvapení, když dal v neděli do košíku Davídek korunu, ale Petruška celou desetikačku. Oba jsme samozřejmě s radostí velmi pochválili. Mysleli jsme si ale, že nás dcerka špatně pochopila. Ona nám ale s dětskou prostotou odpověděla, že chtěla Pánu Boha udělat opravdu velkou radost a tak dala všechno. To nás dostala, to nás dojala. Později jsme také vícekrát mohli svými zkušenostmi povzbudit ty, kdo stáli na počátku své cesty za Ježíšem, ale také i těm, kteří pod různými tlaky desátky dávat přestali. Nikdy, já to chci podtrhnout, jim tento odklon od moudré Boží vůle v tíživé situaci nepomohl. Protože kořen jejich problému byl vždycky jinde. Ovšem naopak následně ochabovali ve víře. Jediným spolehlivým lékem bylo, když byli přístupní moudrým biblickým radám a také se odhodlali znovu desátky pravidelně oddělovat. Ostatně nebylo tomu jinak ani v době duchovního úpadku Izraele před příchodem Mesiáša, kdy sám Hospodin povzbuzuje lid skrze proroka Malachiáše, aby se navrátil právě k věrnému dávání desátku, což tehdy opustili. Tam dokonce Bůh sám svůj lid vyzývá, aby ho vyzkoušeli. Ve 3. kapitole Malachiáše o tom čteme. Malachiáš 3:10. Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě něco jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, pravý Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Je mým přáním povzbudit ty z vás, kteří možná právě čelíte obzvláštním tlakům ve finanční oblasti. Vezmě to, co takzvaně za slovo, jen si však nikdy nesmíme dělat své představy o tom, co a jak by on v té naší situaci měl dělat. Věnujte svoji důvěru jeho slovu. Vždyť za nás obětoval to nejdražší, co měl. A nechť je to povzbuzením i nám, kteří v dávání desátku sice zůstáváme věrní, ale Boží žehnající ruku nad námi jsme jaksi přestali vnímat, jako by to bylo něco samozřejmého. A protože se někdy můžeme setkat i se zpochybňováním toho, co nazýváme desátky, zmíníme si potvrzení, které je napsáno v Nové smlouvě a pochází přímo z Ježíšových úst. Když napomíná farizeje z pokrytectví, neodmítá desátky jako něco přežitého, nýbrž jako něco naprosto samozřejmého, čím si nedělají před Bohem žádné zásluhy. Čteme o tom jak u Matouše, tak dokonce ještě i v Lukášově evangeliu. A já přečtu z Lukáše z 11. kapitoly onen 42. verš. Běda vám, farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. Závěrem bychom si měli alespoň připomenout, že desátky jsou jen základním formou praktické vděčnosti Kristových následovníků. U desátků je naprosto jasně určena spodní hranice, kolik a kam je dávat. Další biblickou formou biblického dávání jsou pak oběti Bohu. Můžeme jim říkat účelové sbírky nebo oběti. Ve staré smlouvě by to byla například sbírka, aby mohla být na poušti postaven stan úmluvy. A později pak nádherný chrám v Jeruzalémě. Čteme o tom povzbuzující slova. Že zde byli Izraelci obdivuhodně štědří, takže se vybralo mnohem víc, než bylo třeba. A že to Bůh také předivně ocenil, když do něj vstoupil s nevídanou přemáhající přítomností. Na těchto příkladech vidíme, že u oběti je stanoven pouze účel a kam oběti dávat. Avšak není stanovena výše, která je zcela ponechána na rozhodnutí dárců. A poslední formou dávání jsou dary milosti a almužny. Zde jsou jak jejich výše, tak i účel a určení, komu dávat, ponechány výhradně na dárci samém. Můžete dát, kolik a komu chcete vy sami. Někdy mohou mít lidé tendenci oddělovat duchovní oblast života a službu Bohu do té, kterou nazývají tělesnou. Bible nám však říká, že nás stvořil jako bytosti ke svému obrazu, a pokud jsme mu z vděčnosti za jeho lásku prokázanou na Golgotě odevzdali, přijímá nás bezvýhradně se vším všudy. Protože touží proměnit naše životy a prokázat tak na nás samých, že patřit mu je to nejlepší, co se člověku může dostat. A co člověk může na tomto světě získat. Rád bych zakončil krátkou modlitbou za sebe i za vás, protože já jsem jeden z vás. Otče v nebi, dej nám milost, abychom ve svém srdci stále rozněcovali vděčnost tobě a tvému synu, našemu pánu Ježíši, za spasení. Protože jinak by nám v životě stále něco velmi podstatného chybělo. My tuto vděčnost bytostně potřebujeme, pane. A z této vděčnosti, abychom ti pak věrně dávali i v materiální oblasti to, co od nás právem očekáváš. A dej prosím také moudrost těm, kteří nesou odpovědnost za správu tvé církve. A tedy i za to, jak budou desátky a dary použity. Jsme ti vděční za nezlomnou jistotu, že ty máš svrchovanou vládu naprosto nade vším, nyní i na věky. Haleluja. Amen.